Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Xolmurod hoji ota qayta hajga borishga uzoq yillar navbat kutganini, ammo navbati endi yaqinlashganda ikkinchi marta hajga borish taqiqlangani haqida qaror chiqqanidan afsusda ekanligini aytadi. Xolmurod hoji fikricha, ko'p odamlar birinchi marta hajga borganda joyni yaxshi bilmagani uchun ko'p muqaddas joylarni ziyorat qila olmaydi, ko'nglida armon bilan qaytadi. Xolmurod hoji bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'tgan yillar mening navbatim kelgan edi. Men unga portalga chiqib, Mirziyoyev nomiga ariza qilgan edim. Bu arizamga jo'natildi diniy qo'mitaga. Diniy qo'mitadagilar uni ko'rib menga telefon qilishib, endi 1 yilga sal orqaga surilib turadi. Endi murosa qilishimiz kerak. Endi 1 yildan keyin xudo xolasa qoladi, yangi qaror chiqyapti. Yangi qarorda shunaqa 5 yilda ag'desiga, bag'desiga ruxsat beriladi. Qaror matni berilgan, hozir yaqinda tasdiqdan o'tadi. 1 yildan keyin xudo xolasa borasiz, deyshodi. Hali o'tgan yili o'sha qaror yo'q edi. Siz aytgan hali 5 yilgacha degan qaror chiqqan yo'q edi. Shuni oralarda mana chiqarishdi. Hali u hoji bilan bulturgi hoji mavsumi bilan keyingi hoji mavsumi kelguncha o'rtalig'da faoliyatini ko'rsatdi o'sha qaror. Keyingi qarmano yangi bo'ladigan haj mavsumiga kelib yana bekor qilindi. Yaqinda yangi qaror chiqdi. Endi o'sha 5 yilliklar o'sha tuzatish kiritildi. O'sha mumkin emas, borganlar bormaydi dedi. Tabiiyam shuna bo'lib qolib ketsangiz, esimiz
siz borgansiz hajga, siz hajga borgansiz kun mushinasida zarurat bor ikkinchi marta borishga.
Hajga bormagan odamda bitta armon bo'ladi. Shu hajga borsam, bir ko'rsam deydi. Hojga borgan odamning tarmon bo'ladi. Buni hamma biladi. Kattalar ham gapirgan, ota-bobomiz ham gapirib kelgan. Shu ko'p armon bilan kelganman-da o'sha mahalda.
Qanaqa armon bo'ladi? Masalan, bordingiz, ko'rdingiz, ibodatlarda hammasini bajardingiz, haj amallarini bajardingiz, keldingiz. Yana qanday armon bo'lishi mumkin?
Misol uchun sizga bittasini keltirib beray, bitta ikkitasini keltirib beray. Kelgandan keyin payg'ambarimizning masjidlariga kirganmiz. Unaqa munaqa deb boshqacha gapirishyapti. Men aytdim, "Men ko'rganda mundaqa edi" desam, ular mundaqa edi deyishadi orqa tomon. Keyin bilsam, men orqasiga o'tmagan ekanman. Bu bitta armonmi? Ikkinchi armon, yana bir ikkita joylarga borasiz. Borganman. O'sha yerlarda ham ancha ko'p narsada rosa aqlim yetmay qolgan o'sha mahalda birinchi borishim uchun. Endi borsam, tishlab ko'rib kelaman ham yo'g'on degan armonim bor edi.
Endi bu uchun masalan siz hajga emas umraga borsangiz ham bo'ladi. Aytaylik 5 yildan keyin umradan shu orzu armonlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi-ku.
Ha, bo'laveradi. O'shaning uchun ham ishim bo'lmadi. Bo'lmasam borib to'palon qilib bo'lsa ham boraman o'zim. Keyin men aytdim, bir kun bo'lib qolar. Hali xudo xolasa bu yangi podshoyimizga bultur 2000 ta qo'shtirib qo'ydi-yu. 2200 ta qo'shildi. Hali yana qo'shilsa boradigan odam ham bormay qoladi dedim. Men borgan mahalimda yo'llab olib ketishgan, gap to'g'risi sadirdim.
Yo'ldan?
Odam bo'lmagan. 2006 yili men borganimda odam bo'lmagan edi. Yalinishib qolib ketsa bo'lmaydi, boring deb meni zo'rlashib yozishib olib ketishgan. O'sha mahalda boradigan odam yo'q edi. Joylar bo'sh yurardi. Men u mahalda namoz ham o'qimas edim. Keyin borganimdan keyin boshlaganman. Namozda. Endi unchalik tayyor bo'lmasdim-da o'sha mahalda hajga. Men bormasimdan oldin to'g'ri gap aroq ichardim, bemani yurardim, ahmoqroq edim, to'g'ri gap. Borganimdan keyin shu hamma narsani tashladim. Odamlarga mehribon bo'ldim, odamlarga yaxshilik qiladigan bo'ldim, yomon joydan qochadigan bo'ldim. Nimaga endi bir marta borgan odam borsa, bas bormagan bo'lsa ham, borgan bo'lsa ham, u arqonlarni hammasini bilmasa ham oborish kerakki, o'sha odam kelganda odam bo'lib kelsin deyman-da. O'shaqa borib kelgandan keyin odam bo'lsin menga o'xshab.
Dedi Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Xolmurod hoji.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.